baro tole galchuma olen sanaga jara khen viva fan ormo jaga sujirtan via fanorma wita ta gijima ta galgal sa tra mawra ka ksaati sadit metr bani di damela ma di dam shan soddo mitoko fi vio 24 raja ka sujir ta layu jalgam kibita ta majin shan barkum la ma di dam mitoko khis jir via fanorma jaka sujir tan wan argam no odwa san fannet wan afedjan yalanne nutim
atta moltan kaba jamto ta dagge foto ta kenya odunar afqam nukuno waye hidalaga bayya kan ilaleen Ethiopia, Masri, Sudan sadarka ha yotat torban dufu marika nittifufan tawo ministerin dan taala Ethiopia beksejira walgay kan rattis ministero ni bishani fi hoji jallisi kabiyota sadeni ni argamu walgay kun immoti ratti wali gala mefi kan ammajran kan ilaleen dubbachuf deema sadarka ministero taatti walgay ingagge famukun dilbata majji kudan barkuma lamaf digdami tokko jalqaba majedame egama dubbihiman ministry hajala Ethiopia ambassador dina mufti tuta wadu farraibsakennanin ministerota haja ala fi ministerota bishani giddutti amajji afur barkuma lamaf digdami tokko marin gama marsariti ingagge famejira jechu sani mallaskacho amaha finfinne ragabasera commissioni mirgadala namaka ni Ethiopia hoji gagge sukesat motumma braste qamoti bira ra diban kan ratti hingodamne tau besejra rakko dimoti mirgatalana mati dataqaban garelen kayo siyasaf olchu fedan akajiranis dubate mannen hida foye insanga tokko kan agarsi santaus hojin yali jawabar badu amma yujira jechudan ibsa musa mallaskacho amma gabase soratdes
chinimirgna mom Ethiopia akijech commissioneri sani Daniel Bekaletti ujikajel tojjet
ስራችን ገለልተኛ ነው ነፃ ነው የመንግስት ተጽኖ የለበትም ወይም ሌሎች የማናቸው ማይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽኖ የለውም ስለዚህ ምን ሰራው ስራ
ኡጂ ቀጀልቱ ቁልቁልት ይወጀን ወአሙትማን ቀጀልቲን ቀምኑ ዋን ዳብሌን ኡካንገሬን ዲቢሌን ከራን ወገር ሲፍቱልን ቀምኑ ሰይራፍ ቀጀል ፈምዳ በመርግና ሞማ ቆፋን ወጀን ሸክቶ ኩልን ቀምኑ ተርማፉዩ በይኸሳ በያላለ ተዳብሌ ሙትማን ዲቢሌን ኡጂ ቆረነው ተነ ፉደተኒ ቲኖጀቹ ጅረኒ ኮርስኸነለ ጨቀሰኒ የነህረን አከነጀቹንሞ ኑንገይ ጋኒ ዮሐናሙ ወኑንን ጀደኒ ጀቹ ሚቲየን አታቱ ተማክ ጀች ኮሚሽነር ዳንኤልቲ bar siyasa ፎን ንጭፍቲ ወልኸስ እንትነቲ ተናፉጂ ሳኔለ ዳብሌፊ ቃሚ ገርገራለን ሲያሳ ወልፈከስ
ይሄ በእንግሊዘኛ ቋንቋ politicizing human rights ይባላል human rightsን ለፖለቲካ አላማ መጠቀም ማለት ነው
ሲያሳ ወልፈከስን አከነጀቹንሞ ወጅምርግናማ ሲያሰስ ወጀቹ ወጅዳብምርግናማ ሲያሳን ፈየደሙጀቹ ዩ ሲያሳን ሲተንቴቲ ወልፈከተን ደግርት ዮሐናሞ ኢምሩምታ ነነሞ ምጅራቲ ኢትዮጵያ ቆፋሚቲ ፍላደቢል ለኸሰ ኦምጅርቱ ይጀት ኮሚሽኒን ጉነኔ ዋን ኢሳን ቆራታን ካናዶዳ ቢሊን ዲቢን ኢርዴቢያኒ ቆራታንል ኢስማኢን ደግራይ ይየር ወን ዲቢን ኮሚሽኒ ሳኒ ኢንቆራነ የደቲን ጋዜጤ ሶስ ምፍነ ጀረንትሜ ምርግዳቤቲ ፊ ዋመነኒ ዳኸሰ ተርገነ ኸናሞ ቆራታንፋ
በልዩ ልዩ ሰርቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ተዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው
ያል ኢትዮጵያ ፍላደቲ ወራ ማነ ሙርቲያ ከሂድ አባን ሀጃጂ ኻመለ ሂድ ሂድ አጅራኒጀር ወርምር ወቢድ ወታን ዱጅር አከማነኒ ዳጅራኒ ወነክማለና ሚያደሳቲ ማነኒ ዳ ማጋላናኖ ኸሰት ወርሚዳን ርገተለንንጅር ወርሚዳን ርገተለንንጅር ቱንጆቲ ዋኑ ያደሳቲ ሙቾት ሞቱማለ ያዩ ረት ወላሶምነ ወልፈል ምንለ ኢብስ ባፍነለ ትካቱለ ዋን ወያው ጅራጅር አታቶ ተሞ ዋኑ ያደሳቲ ፋኑም ጅራጅል ትጋፍታማን ኩነን ረኮለ ፍጄኩም ሲጄቻ ወልሳ ጫሉ እንደሳቲ እንዱበ ተሮሜ ኸሰ ዳላዲያዴ ኮምሽኑ ኩነኒ ዮዳ ቢለን ዲቢለን ቆራቹ ፈዳኒ እንደ ገራዩ ጅደጀዳ አልስካቹ አማሃ ኦዶች ይርገን
ቡልቲሰናኖ ትግራይ ሃንገቶ ኮኬሰት ገርጋርሰ ጠለናማ ደቀብሲሱን ፎየ እንሲ ሃንጊቶ ኳርገሙሲ ወቢነ ገኛ ደቡፊ ደንቃን ቢሮክራሲ ኩታሰነ ኬሳ ረኮተ ኡሆጀቶን ገርጋርሰ ጠለናማ ከንቶኩማ ሞቱሞታ ኢብሱን ሳኒገ ባፋሜራ ገሬን ሞቱማፊ ሚቾተ ገርጋርሰ ጠለናማ ወሊወጅን ትግራይ ክበባሃፊ ገመዲሃ ኬሳ ሃለጁ ኢላለኒጅራን ወኒ ጀልቀባ ሁበተን ትግራይ ከሰጥቲ ሃንቅኒ ገርጋርሰ ጠለናማ አካንጀባቴ አከጅሩ ገሩ ደቀቡፍ ጨራንጅሩ ዳንገፈማ አከሱመስ ዳሃና ኛት ቢሻን ቁልቁልነናኖ ቁልቁልነና ሞታ አከሱመስ ገርጋርሰ ከነምብሮ ሀተተማን አከሳን በርባችሱ ኡበቹ ሳኒ ዱበተን አበቶን ተጃጅለ የጉምሰፈያ መጋላ ለጉርጉዶ ከሳ ሃንገቶ ቆቆፈ ከኖጀታ ይዮተው ዋኒሳ አንበርባችሱን ቀበን ከነመሌ ሶጀቶን ተጃጅለ ፈያ ህንጅረን ዋልታሌን ፈያ ከነን መጋላ ለጉርጉዶን አላሞ guutummaatti hojii irra hin jiranii jedhameera. Wal waraansa dhiyeenya kana Tigraay keessatti gaggeessameen uummanni 200,022 achuma Tigraay keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanuun ibsameera. Lakkoofsi kunis wal waraansituun jalqabameen dura kanneen godaanan 100,000 hin dabalatu jedhameera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti guutummaa Tigraay keessa hojjetoonni gargaarsaa nagaan akka seenan gargaarsis akka dhaqqabu gochuuf mootummaa waliin dubbachuuf jirraa jedheera. Ajjechaa hoogganoota sadarkaa olaanaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa isa waxabajjii 15 gaggeeffame waliin wal qabatee obbo Yohaannis Booyaalo mana murtii duratti dhiyaachuun jecha isaanii har'a kennanii jiru. Obbo Yohaannis yeroo ajjechaa sanatti itti gaafatamaa waajjira paartii Deemokiraatawaa Amaaraa kan turan yoo ta'u yeroo ajjechaan kun raawwatames achi turan jedhameera. Kanaafis jecha ajjechaan sun ituu raawwatiin duraa kaasee hanga waxabajjii 15 haala ture mana murtiif ibsanii jiru. Ajjechaa gaggeeffame walqabatee kan himataman namoota 55 keessaa 47 har'a mana murtii duratti dhiyaachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteets kutaa Joorjiyaa keessatti kibxata har'aa barcuma miseensota seenataa 2 filannoon irra deebii gaggeeffamaa jira. Kunis seenata Yuunaayitid Isteets keessatti caalmaa sagalee kan qabaatan deemokiraatota haa ta'anii rippaabilikaanota murteessuuf deema. Rippaabilikaanichi seenata Deevid Perdu deemokiraaticha Jaan Osoof nama sagantaa televiziyoonaa dookumentarii jedhamu qopheessuu waliin wal dorgomu. Gama kaaniin immoo rippaabilikaantittiin seenatar Keelii Loofler dureettii seera tumtoota biyyattii keessaa tokko kan ta'an luba waldaa kiristiyaanaa baaptistii Raafaa'el Waarnok waliin wal dorgomu. Sagalee uummataa kan dursee kaleessa funaaname akka agarsiisutti deemokiraatonni lameen xinnoon dursaa jiru jedhameera. Meksikoon tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan kaampaaniin Biriteen, Suwiidinii fi akkasumas Yuunivarsiitiin Oksfoord waliin hojjetan raggaasiftee jirti. Ministeerri Hajaa Alaa Meksikoo oduu gaarii kana mootummaan raggaatii hatattamaa kennuusa gama tiwutariin beeksise. Hojiin dawaa kana oomishuu kun Meksikoo keessatti dhiyeenyatti jalqabamaa jedhameera. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca oomishee fi tallaalii kaampaaniin Pfizer Biotech oomisha qofaaf Meksikoon raggaatii laatte. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca fi Oxford yaalii sadarkaa dhumaaf namootaaf kennameen dhukkuba COVID ittisuu fi harka 70 akka danda'u ibsamee jira. Qorannaan adda addaa gaggeeffame marsaan duraa walakkaa kennanii marsaa lammataa immoo guutuu namaaf kennuun harka 90 akka fayyisu agarsiisee jira jedhameera. Biriteen har'a sadarkaa guutuu biyyaatti gura sochii kan marsaa biraa hojiirra oolchitee jirti. Kunis vaayirasiin koroonaa bifa jijjiirrate jedhamee hatattamaan akkasumas hedduminaan ega faca'ee booda. Muummichi ministeera biyyattii Boris Jaansan gama televiziyoonaan wiixata kaleessaa galgal haasawaa gaddaan guutameen kana labsan. Yeroo isinitti dubbataa jiru kanatti hospitaalonni keenya dhiibbaa COVID isa hamaa jala jiru. Kunis erga weerari dhukkubichaa jalqabe as argamee kan hin beekneedha jedhan. Ingiland keessa qofa 7 darbe kanneen dhukkubsatan harka 3 dabalee 27,000 ga'ee jira. Isa jalqabaa baatii ebilaa keessa weerara tureerraa harka 40 dabaluusaati. Baatii muddee darbe keessa guutummaa Yuunaayitid Kingdam keessa namoota 80,000 caalaatu qabame. Kunis galmee haaraa jedhamee jira. Dooniin zayita boba'aa feetee alaabaa Kooriyaa kibbaa fannifatte kan waardiyyoonni warraaqsaa Iraan kibxata kaleessaa Hormuz keessatti qabatan kan ilaaleen Iraan waliin furmaata gama dippiloomaasii kan barbaaddu ta'uu Kooriyaan kibbaa beeksistee jirti. Dhaabbati oduu Kooriyaa kibbaa aangawaa ministirii Hajaa Alaa maqaan isaanii hin ibsamne waabeeffachuun akka gabaasetti dhimma kana irratti dubbachuu fi ambaasaaddara Iraan kan Sool keessa jiran waliin har'a wal arganii jiru. Gareen dippiloomaatotaa gara Iraanitti akka imaluuf jiru kan ibse ministiriin dantaa alaa Kooriyaa kibbaa doonii fi hojjetoota irra turan 20 feetee jirtu akka gadhiifamtuuf dubbachuuf jiru jedheera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Viyaa afaan Oromoo viyaa 24 irraa caqasuu jirtan gama kanaan immoo waan ammaan caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii 4 irraalleetti raadiyoon ahaduu FM 94.3 irratti hirrisanii deebi'anii jirallee caqasuu dandeettan. ماني ماري وليغالا غومي ام اسلام ايثيوبيا ميد مسجد نجاش بكمات ارغيت موتوم مرجقه سوفدان موتوم مسجد خنا ديبي سجاراجر مختار جمال ودون ورغن
ورانا نانو تغرايت تيتن ولقبتيتنين مسجدني النجاش جدميتنين وامو كان جاراتور بفاكي ساك اجاره مدوبتمو ميشا وراناتي ركوتان ردقبيتنين ميد موسى تدوبتما مسجد كان اندبلت تيلي صحابون يوكان امو هردوفتوني نبي محمد بكيسان اتعوالمن اوال اساني اللي حليلا ميشالي وراناتين ميد اموتو همامي
تاتين كوني انو مانيس راواتمو يكا سينا ارت راواتم جدو برسيسا امنتا اسلاما كانتان استاذ كامل شمسو
امبان كون امبار بيلم انا ما بوتو كان يتكلم ايه لكودا كابودا رفونا اتشرت وانتيا ما قدو كان اتشرت امامي كوني وامبائينا ما قد تشيساتي Ini tu kalau buat eh anjir juga, dimi kuni dimi mautum mahila leka, kama negiinya kama tuang kena koras, ini tuang kena dua jarak anjiru, clearly mataf samu kawa, wanti keruba ina agak disisu, gocukun kanggo dan kata, ni jumma mautum mahiyu, guya kalista sikan, ref coverage kena ni, atau malah tiye fenon sikan namu kawa keting kena ni. بدين كنوه نمهن داك إلا لسنة وان تقول لسجرة يمكانين كالمجلسة شو تأس وانا كناك نرت جنو كبتني وان تكون كسرين تاني عامني موتما تأوك عامني برا أبان فرياتو نمني كنكي سهرك كبو قراتمي أكا أمتا في إبسامو نموني كنقراني تمو أكا yak kanaan gaafatamu kun yak gabaabaa miti yak guddaadha qabeenya ilma namaa qabeenya addunyaa guutuu irratti yak raawwatame waan ta'eedhaaf har'atti garuu ani abalu godhe wanti hin jiru garuu yeroo gabaabaa keessatti inni gumiin dhibba islaamaas manni muslimaas manni biyya kanaa sammuun isaa bilisa ta'ee loogii irraa bilisa ta'e hundi isaatu waan kana hin balaaleffate dheeyyaadha balaaleffachuu qofaanis immoo wanta dabbachuu qabu jehiyaadu
dimmi kun erga raawwate bubbulu isaa kan himamu ta'ullee hanga ammaatitti abalutu waan kana raawwateedhaan qaamni gadi baheetiniin walabummaadhaan ifoomse hin jiru manni maree waliigalaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaallee mata duree kanaan walqabatee gadi bahee waan dubbate hin qabu dhimma kanaan walqabatee addatti raadiyoo sagalee ameerikaarraa gaafiin kan dhiyaateef barreessaa ol aanaa mana marichaa sheekh qaasim muhammad taajuddiin akkas jedhani jiru
islaamiyaa guddaa yahuun kamangistu faqaad iyo dayagalno zaheedan sawochaachinun budilliken atartan melisan noo kazaa buhala maglecaan sataalen bilen yasabno
garafu la duratti motumma irra hayyamayo arganne achi deemne gareen keen qulqullesse erga jedheen booda ibsa kennina jenneetiniin yaanne kan motummaan jedhu akkuma jirutti ta'e nuti ammo garee keenya erguu qabna naannoo Tigraay deemuuf ammoo lafumaa ka'aniitiniin deemuun hin danda'amu eegdootu nu barbaachisa. Kanaaf ammoo mootummaa duuka haasayaa jirra. Ragaalee qorannee suuraa fi viidiyoodhaan sassaabuuf gamas deemnee akka laallu gama mootummaati hayyamaa fi eegdoo erga gaafanne torbaan geenneetiniin jirra jedhan.
Miidhaan gama masjiida kanaarra ga'uudhaa dubbatamuu fi hanga ammaa suuraaleedhaan agarsiifamaatiniin jiru bakka lamaan mul'ata. Inni tokko minaaraa mataa gubbaarra kan dhahame yoo ta'u gama biraatiin ammoo dhaabbii masgiidichaa gama tokkoon meeshaa waraanaa ulfaataan folloqsuutu himame. Miidhaaleen ammatti hin mul'atin kanneen biroollee jiraachuu akka danda'utu dubbatamaatiin hin jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbeeman ministeera Haajaa Alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii naannoo kana gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay maandeeffateetiniin akka ture dubbatu. Maalumaafuu miidhaan kuni miidhaa wal waraana keessa dhaqqabe ta'ullee himan.
Wanni ifaan ifatti beekamu tokko mootummaan amantii kabaja guddaa qaba amantii hundaaf amantii islaamaas kiristaanaas waaqeffataas yoo ta'e jechuudha. So kana waan ta'eef mootummaan mana amantii balleessuuf wanta deemu miti yaada akkasiin qabu warri immoo kana fuudhanii mootummatti maxxansuu barbaadanis akkanuma wanta maluu miti wanta fakkaatu miti. Kun waan yaadaan alaa jechuudha.
Keessaahuu yeroo dhuma lolli taasifamaatiin ture sanii kitaabonni baay'een galmeeleen baay'een masgiidicha keessaallee fudhatamanii jedhameetiin heddumminaan dubbatamaatiin ture keessaahuu miidiyaaleen alaa kan gabaasan akka gama waraana eertiraatiin faafudhatametti dubbatamaatiin hin ture. Ammallee turee waan kun mul'annaaniin mootummaan maaf hagammaa hin dubbatiin ture waan Najaashii kanneen jedhan jiru. Maal ture haalli odeeffannoo isaa wanni hagammaa tureef?
Tokko lola kana keessa mootummaa raayyaa Itoophiyaa qofatu wanta kana handil godhaa ture. Achi keessa waraan raayyaan biyya biraa achi keessa jiru. Kana waan ta'eef asittis achittis wanni maxxansiisu jiraattu hin ta'u. Lamummaa wanti kun akwaree jedhee kolaateraal daamee jedha. Garuu ammas wanti deebi'ee sitti himu barbaadu wanta akkasii kana godhanii wanta kana immoo mootummaatti maxxansuuf warri barbaadan baay'ee waan jiranii fi tapha isaanii ta'uu danda'a wanti kun kan jedhu.
Keessaahuu miidhaan kun al tokko erga dhaqqabeen booda deebisanii siniin suphuu bakkatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maaltu barbaachisa qophii mootummaa maal fakkaata?
Yeroo gabaabaa keessatti hojjechuudhaa fi qaamni isa laallatu ammaan kana haasaa jira mari'ataa jira yeroo gabaabaa keessatti wanta deemu.
Ka ambaasaaddar Diinaan jedhaniin dabalatatti abbaan taayitaa eegdoo fi qorannaa hambaalee kan Itoophiyaa ibsa kalee sabaa himaa mootummaatiif kenneen akka jedhetti miidhaaleen hedduu kan dhaqqabaniif isa kanas deebisaniitiin suphuudhaan bakka buusuudhaaf qindoominaan hojjetamaatiin jira jedhame gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Viyaa afaan Oromoo viyaa 24 irraa caqasuu hojjetame. Dr. Kanaan Ambaalam Nambii Indiiti. Gana 12 asitti yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisuu jira. Barsiisuu ummataan malee godin Wallaggaatii fi godin Gujii dhiyaatti Gujii ummati faayidaa irraa argate hedduu hojjete. Riqa jaaraa bisaan baasaa ummata waliin waan hedduu hojjechaa ba'e. Riqa 56 bisaan ammoo fulaa 30 ummata waliin baasanii jedha. Lakkoofsa malkaatti isaa fi namni beeladu dubbisa.
Dr. Kanaan Ambaalam gara yuunivarsiitii Wallaggaa erga dhufanii waggoota 12 ta'uu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan yommuu of ibsan akkas jedhu.
My name is Dr. Kanaan Ambaalam. I am from India.
Ani Dr. Kanaan Ambaalamin jedhama. Indiyaarraan dhufe. Yeroo ammaa yuunivarsiitii Wallaggaa kolleejjii biizinasii fi ikoonoomiksii keessatti piroofeesara itti aanaadha. Itti gaafatamaa muummee barnootaa, bulchiinsa uummataa fi hooggansa guddinaa yookaan public administrationii fi development management jedhamuutis. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti akka barsiisaaf akka piroofeesaraatti waggoota 12 darbaniif hojjechaan jira.
As a professor in the university.
Yeroo ammaa kana godinaalee Wallaggaa keessumaa Wallagga Bahaa keessatti akkasumas godina Gujii Lixaatti hojii tajaajila hawaasaa garaagaraa hojjechaa jiraachuu himanii jiru Dr. Kanaan. Keessumaa waggoota darban 80 keessatti ammoo tajaajila tololtummaa hojjetaa turaniin riqichoota 56 fi piroojektiiwwan bishaan dhugaatii qulqulluu 30 ol ta'an hojjechuu isaanii dubbatanii jiru. Yeroo waan hojii tajaajila hawaasaa kanaaf isaan kakaasee dubbatan akkas jedhu Dr. Kanaan.
With my student I used to visit the rural areas where we have seen the people are suffering with many problems.
Barattoota koo waliin ta'uudhaan baadiyyaa daawwanna turre. Yeroo uummatni rakkoo garaagaraaf saaxilamus argina. Baadiyyaa tokko keessatti dubartiin umuriin isaanii deeme tokko yeroo laga ce'uudhaaf jecha rakkataniif yeroo dheeraa fudhatan argine. Barattoota koottis rakkoowwan akkanaa hiikuun salphaa akka ta'e itti himeen hojii manee barattoota koof kenne. Osoo seemisteerri jalqabame kun hin xumuramin rakkoo hawaasa keessatti argitan tokkoof furmaata kennaan jedhe. Yoo fedhan gareedhaan yoo barbaadan dhuunfaadhaan akka hojjetanis itti hime. Rakkoo hawaasa keessatti argan sana hiikuun dura hawaasa walii walitti siqanii akka hojjetanis akkasuma kallattiin kenneef. Haaluma kanaan riqicha bishaan dhugaatii fi mana barumsaa ijaaruu eegalle. Amma immoo baadiyyaa keessatti ibsaa galchuuf hojjetaa jirra. Barattootni koo akka yaadrimee qofaa baratan hin barbaadu. Waan baratan hojiitti jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaallee akka hiikan malee yaadrimee sana shaakalaan mul'isuu qabu. Wanti gochaa jirru beekumsa argatan hojiitti hiikanii rakkoo hawaasaa xiyyeeffannaa barbaadu akka hiikaniif jedhan Dr. Kanaan. Yeroo gara baadiyyaatti gadi bu'un riqicha hojjetanis ta'ee bishaan dhugaatii qulqulluu irratti hojjetan wanti fudhatanii gara hawaasaa dhaqan simmintoo, mismaaraa fi sibiila feerroo jedhamu qofaa ta'uu dubbatan. Kanarraan kan hafe dhagaa, mukaa fi wantoota biroo immoo hawaasuma rakkoo sana furuudhaaf dhaqan biraa akka argatan dubbatanii jiru. Dr. Kanaan humna namaa baadiyyaadhuma riqicha hojjetanii qindeessuudhaan akka hojjetan dubbatanii ogumma ijarsa of manqabanin of manaka ijaran sibsani jiru bishan ugati kulkullu hawasni tifayedamummo akka horini tinsen neftruan truan imbelfini mid exeno jetajadan yero halakanan hojetanis osoma lekati gedereme jedetel mamen beku garu projectin salpate hamabrikum sotuma inni balatef guddatemmo hamabrikum jata magahu malajadan jalqaba yeroo rakkoo hawaasaa irratti hojjechuu jalqaban kiisii isaanii keessaa baasuudhaan maallaqa akka kaffalaa turan dubbatanii boodarra garuu yuunivarsiitii Wallaggaa fi hawaasa keessaas isaan deeggaruu dubbatanii jiru. Dooktar kanaan hojii isaanii kanaan hawaasni isaan tajaajilan akka gammachuu qabu himanii jiru. Uummatni baay'ee gammadaadha. Sababni isaa rakkoo isaatu furameef rakkoon isaa hammaataa waan ta'eef hedduminaan hirmaatas. Duraan riqichi waan hin turreef namni bishaaniin fudhatamee akka lubbuun isaa darbee dubbatu. Horiin isaaniis akkasuma lolaan duraa fudhatamuu dubbatanii jiru. Sababa daandiin hin jirreef oomisha isaanii kan akka kuduraaf muduraa gabaatti baasanii gurgurachuuf akka rakkatanis nutti himu. Barattootni mana barumsaa dhaquudhaaf akkasuma rakkoo guddaatu isaan eeggata. Dubartootni ulfaa gara buufata fayyaa yookaan hospitaalaa dhaquuf akka rakkataa turan namootni dhibamanis sababa riqichi hin jirree akka lubbuun isaanii darbaa ture nutti himu. Rakkoowwan kun hundaa furamuu isaaniitiin hedduu gammadu. Kanarraa kan keessinu eebbisu.
Miindaa keessanirraas taasisanii omii keessanis itti dadhabdanii karaa kana karaa gurguddoo gootanii yaaddoo guddaa kan nurraa buuftanii fi ammayyuu Waaqayyo jireenya keessa na guddisu biyya nagaa jiraatta nagaadhaan gara Waaqayyo sin duukaa ta'e sin haa eebbisu eebbifamaan jiru. Akkatti kun mudhatee siicoosaa. Raaree gadhee ta'ee dhukkuba ta'ee ijoollee immoo nyaa ta'ee kanarraa galatoomfanna. Wallaalaan kana keessa litteenne baay'ee rakkataa turre. Baay'ee baay'ee rakkataa turre. Amma immoo galatoomaa. Fayyaa argadha jiraadha.
Haala ittiin rakkoo hawaasa keessa jiru adda ittiin baafatanii hojjechuu jalqaban ilaaltuses dooktar kanaan akkas jedhu. Yeroo rakkoon tokko hawaasa keessa jiraatu barattootni adda baafatanii achittis argamnee hojjenna. Bakka sanattis rakkoon biraa yoo jiraate jennee gaafanna. Akkuma rakkoo sana furreen hawaasni gandichaa ganda akkanaa keessas rakkoo wal fakkaataa jiraa osoo rakkoo kana irratti hojjettanii jedhee eeruu nuuf kenna. Nutis bakka biraa rakkoon jiru sana adda baafannee uummata wajjin irratti mari'achuun waliin taanee rakkoo sana furra. Fakkeenyaaf godina Wallaggaa ba'aa Arjoo guddattuutti riqicha tokko hojjennee turre. Heeruu uummataa irraa ka'uun hanga ammaatti riqichoota jaha hojjennee jirra. Aanaa guutuu giddaattis akkasuma riqicha tokko hin jalqabnee yeroo ammaa kana riqichoota biroo torba hojjennee jirra. Kanaafuu akkuma rakkoon jiraachuun adda baafanneen uummata waliin mari'annee waliin isa hojjechuu eegalla jedhan Dooktar kanaan. Rakkoo uummataa kana qabeenyuma uummata keessa jiruun yeroo firru hedduu gammanna kan jedhan Dooktar kanaan. Namootni tokko tokko bakka akkanaa hin dhaqinaa gandi akkasii rakkisaadhaa jedhanii nuyi ittisaa turanis yeroo achitti argamne hojjennu garuu rakkoon nu mudate hin jiru jechuun dubbatan. Akka lammii biyya alaattis na lakkaa'anii hin beekanii akkuma nama isaaniitti ofitti naqabu kan jedhan Dooktar kanaan hawaasni waanuma qabu kan akka bunaaf fuduraatiin akka isaan simataa tures dubbatanii jiru. Namoota Dooktar kanaan hojjen sababa barumsaatiin wal baranii rakkoo hawaasa keessa jiru waliin furre jedhan keessaa obbo Darajjee Dabaloo isaan tokko. Waa'ee Dooktar kanaaniin ilaalchisee akkas jedhu.
Waggoota lamaanii digirii lammeessaa barachaa ture Wallaggaa Yuunivarsiitii. Hariiroon ani Dooktar kanaan hojiin qabu Dooktar kanaan hojii baruuf barsiisuu cinaatti uummata kana kallattii adda addaatiin kan isaanii tajaajilaa turanii godinoota Wallaggaa Arfan keessatti qeellam Wallaggaa hanga Amfilootti Wallaggaa ba'aa horroo gudduu Wallaggaa keessatti bishaan dhugaatii qulqulluu uummataaf hojjechaa turanii riqicha lageen gurguddaa laga waraabessaa dabalatee iddoowwan adda addaatti waggoota lamaan ani wajjin ture kan isaan waggaatti yoo xiqqaate 21, 16 waggaa waggaatti kan isaan hojjetanii kara biraa mana fincaaniillee barattootaaf manni barumsaa baajata hin qabne mana fincaanii ijoollee dubaraaf ijoollee dhiiraaf qobaa qobaatti hojjechaa kan isaan turanii egaa akka hin beekutti Dooktar kanaan jechuun uummata Oromoof kan bu'aa buusan jechuudha. Kanaaf bulchaa aanaa caalaa geggeessitoota sadarkaa sadarkaan jiran caalaa uummatni keessatti Wallagga ba'aa aanaalee adda addaa keessatti hojii isaan hojjetanii Dooktar kanaan fudhatamummaa isaan uummata biratti qaban lammii biyya keenyaatiin politikan isaan jaallataman jechuudha.
Riqichoota 56 fi bishaan dhugaatii 30 ol ta'aniin ala proojektiiwwan 10 ammoo yeroo ammaa kan hojjetamaa jiraachuu Dr. Kanaan dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa, Amborra.
Barakumda maafti dama bar korona na dunya chubuseti nam miliona heddu rattar gani. Rukubi huni gani tokhaisat nam miliona toko tivi khum dibishani chala galafat. Jireni rabales ad dunya wan heddu rakis. United States gani tokondurat rukubi khanufirra rugu ufi. Humni qabdi jalanitin ad dunya khaisa tokhaiso jirte jalani bekamt. Hatatu mali ammo rukubi huni ad dunya khaisa isuma nam chufayyu chala nam isi ramide. Jireni si ramme selle. Kabasan VOA Steve Baragona odwaka kargaten werg. Tujbe nutem.
Kufatin kanjal kabam inna virusin korona. Magaalaaleen chaayinaaf Awurooppaa keessa akka cufamaniif sababaa ta'etti jedhu George Town University irraa ogeessi seera eegumsa fayyaa Lawrence Goldstein.
We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known. We should have been prepared.
Nuti hin qophoofne turre. Kun akka dhufu beekna turre. Beekuutu nurra tures. Innaa weerarri kun nu dhawu rakkoon inni ijoon qorannaa geggeessu ture jedhan. Qorannaan inni jalqabaa waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaan geggeeffame hin milkoofne sana booda hanqinni baatileef ture boodatti harkifachuuf yeroo dheeraa ba'iisaa eeguun vaayirasichi to'annaa ala akka ta'u godhe. Pireezidaant Doonaald Tiraamp aangawoota eegumsa fayyaa kan ofii isaanii irra deddeebi'uun yaada isaanii gad xiqqeessanii jedhu Yuunivarsiitii Mishigaanitti hayyuu seenaa saayinsii ka ta'an Hawaard Markal.
This wasn't an administration that was used to dealing with experts or
kun bulchiinsa hayyoota keessummeessu amaleeffate miti. Isaan ajaa'ifachuu dhiisuu qofaa utuu hin ta'an isaan kabajaayyuu hin turre jedhan. Hayyoonni waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa United States kan CDC baatii eblaa keessa ennaasaan namni martinuu aguuggii afaaniif funyaanii haa kaayyatu jedhan Tiraamp beeksisa sana dubbisanii sana booda fudhatama dhorkatan.
So it's voluntary. You don't have to do it. They suggested for a period of time.
Ega fedha ofiiti gochuun isin irraan jiraatu. Yeroo hanga tokko qofaaf akka ta'u yaada dhiyeessan kun kan fedhaan ta'u an waan kana godhu natti hin fakkaatu jedhan. Waan dimokiraatonni simatanii rippaabilikaanonni immoo morman ta'e saayinsiin hin irraanfatame. Adda addummaan siyaasaa keessa jiru fayyummaa eeguuf dinagdee gidduu madaala rakkisaa jiru sirreessuuf ulfaataa ta'e. Tiraampiif rippaabilikaanonni irra hedduun gama dinagdee innaa goran akka sabaatee eebila keessaa innaa pireezidaant Tiraamp ugura sochii waa'ee vaayirasii koronaaf kaa'ame morman kutaaleen hoogganoota dimokiraatotaa qaban garuu ittiin hirmaatin hafan.
Pireezidaantiin
Yuunaayitid Isteets tarkaanfiiwwan kanarratti mormiin akka ka'u godhan kun waan xiqqoo miti. Sun hoogganoonni biyya keenyaaf waaltaaleen eegumsa fayyaa weerara kana sirriitti akka ittiin duulle dandeettii isaan qaban kan miidhuudha jedhan. Tarkaanfiiwwan ittisa vaayirasii kanaa gama mormuutiin Tiraamp xumura baatii fulbaanaa ofii isaaniiyyuu vaayirasichaan qabamuun tarii nama najaa'ibu garuu hoogganoota qofaatu itti gaafatama miti jedhu Goosteen. Kan akka maaskii kaayyachuuf walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu waa xiqqoo fayyummaa walii walii keenyaa eeguuf toludha. Hojiirra oolchuun garuu akka biyyaatti ilaalamuu qaba jedhan. Baatii bitootessaa keessa innaa ijoolleen barattootaa boqonnaadhaaf manatti deebi'anii qabee hanga imala ayyaana galataa kan baatii sadaasaa keessatti lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisa fayyummaa uummataa maalla dhibdeen ilaalan. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa talaallii vaayirasii koronaa oomishuuf doolara biliyoonaan lakkaa'amu baasee jira. Kunis amma ba'iinsa argameera jedhu Goosteen.
And America is now in the forefront on vaccine development.
American amma biyyoota kabro waliin ta'uudhaan oomisha talaallii kanaa ilaalchisee dursaa jirti. Kunis ayyaana fayyuu keenya ta'uu danda'a jedhan. Talaalliiwwan kaampanii dawaa Pfizeriif Moderna isa yeroo kamiinuu caalaa hatattamaan oomishaa kanneen kaan of duubatti dhiisaa jiru. Akkuma waggaan weerarri kun itti ka'e xumuramaa adeemeen talaalliiwwan weerara kana dhaabsisan qophaa'aa jiran.
Tarratanum taboriitiin waldajechaan naga keessumbuu la'an soraa lafeeti naga jenne nage sagantaa faana maarratti ta'an.